ตจักร New Hope International เมืองซีแอตเทิลรัฐวอชิงตันสหรัฐอเมริกามีความยินดีต้อนรับท่านเราเชื่อว่าคำสอนของอาจารย์วรุณเหล่าหาประสิทธิ์จะเป็นที่หนุนใจและเปลี่ยนแปลงชีวิตของท่านขอองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์ตรัสกับท่านผ่านการสอนนี้เราเชื่อว่าท่านจะได้รับพระพรจากพระเจ้าท่านสามารถทำสำเนาคำสอนเพื่อการแจกจ่ายแก่มิตรสหายได้หากไม่ได้เพื่อประโยชน์เชิงการค้า
พระเจ้ารักลูกแกะแล้ววิธีหนึ่งที่พระเจ้าสำแดงความรักต่อลูกแกะก็คือเลี้ยงดูด้วยอาหารฝ่ายวิญญาณที่พระเจ้าส่งผมมาประเทศไทยที่จริงพระเจ้าส่งผมไปอเมริกาไปเรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับพระเจ้าที่อเมริกาแล้วพอดีเป็นคนที่มีการศึกษาก็เลยสามารถที่จะเรียนรู้ได้เร็วมากแล้วก็เอาความรู้นั้นมาแบ่งปันกับพี่น้องในประเทศไทยโดยพื้นฐานผมมีของประธานเป็นครูและอยากจะนำอาหารมาเลี้ยงดูลูกแกะของพระเจ้าเพราะบางทีเรามีแต่ความเชื่อแต่เราไม่มีพื้นฐานพระคัมภีร์เนี่ยทำให้ความเชื่อของเรามันคลอนแคลนและอาจจะไปในทางที่ผิดดังนั้นคำสอนเป็นสิ่งที่สำคัญมากแล้วก็พระวิญญาณก็เป็นสิ่งที่สำคัญผมยกตัวอย่างเมื่อกี้ที่เราฟังคำพยานว่าถ้าเราไม่ได้เรียนรู้ว่าคริสเตียนมีผีเนี่ยนะครับโอ้โหคริสเตียนถูกเอาเปรียบเยอะมากๆเลยเพราะว่าไม่รู้ว่าตัวเองมีผีอยู่นะครับถ้าผมมีโอกาสผมจะอัดวิดีโออาจจะเป็นพรุ่งนี้หรืออะไรเดี๋ยวอยู่ที่กรุงเทพไม่แน่ใจนะจะพูดสั้นๆ10นาทีให้ฟังว่าถ้าคนมาท้าทายเราบอกว่าคริสเตียนไม่มีผีเนี่ยเราจะตอบว่ายังไงผมจะอัดเป็นวิดีโอสั้นๆใส่ไว้ใน YouTube ให้คนฟังว่ามันไม่จริงหรอกครับที่บอกว่าคริสเตียนไม่มีผีคริสเตียนมีผีได้แต่ต้องขับออกนะครับนั้นคืนนี้เดี๋ยวเราจะสอนเรื่องเกี่ยวกับการเจิมนะครับให้เราตบมือให้พระเจ้าได้มั้ยครับให้พระวจนะของพระเจ้าครับให้เราร่วมใจกันอธิษฐานข้าแต่พระบิดาเจ้าเราคืนนี้ขอพระองค์สอนเราขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงเป็นครูที่ดีเลิศลูกเป็นแค่ภาชนะลูกเป็นมนุษย์ตาดำๆปุถุชนธรรมดาแต่ขอพระวิญญาณเจิมลูกขอพระวิญญาณเจิมหูเจิมใจของทุกคนที่กำลังฟังคำสอนนี้ให้ได้รับแสงสว่างมาจากสวรรค์ให้เกิดความเข้าใจและนำความจริงของพระเจ้าไปปฏิบัติในชีวิตขอพระเจ้าเมตตาอวยพรพี่น้องทุกคนให้พระคำวันนี้นั้นไปเกิดดอกออกผลไปเกิดการอัศจรรย์เกิดการรักษาเกิดสิ่งดีขึ้นในชีวิตของผู้ที่ตั้งใจฟังทุกท่านผู้ที่มีหูจงฟังเถิดสิ่งที่พระวิญญาณจะตรัสกับเขาขอพระคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูเจ้าเอเมนเอเมนวันนี้อยากจะสอนเรื่องเกี่ยวกับการเจิมนะครับว่าการเจิมนั้นเป็นอย่างไรบ้างสำหรับชีวิตของเราผมยังไม่เคยสอนคำสอนชุดนี้นี่เป็นคำสอนอันแรกนะครับเรื่องเกี่ยวกับการเจิมอธิบายเรื่องการเจิมในหนังสือพระคัมภีร์เก่านั้นถ้าท่านไปศึกษาพระคัมภีร์ท่านจะพบว่าไม่ใช่ทุกคนที่เชื่อพระเจ้าในพระคัมภีร์เก่ามีพระวิญญาณบริสุทธิ์หรือมีการเจิมปุถุชนธรรมดาสามัญชนที่เป็นชาวบ้านเป็นแม่ค้าเป็นชาวสวนเป็นคนธรรมดาเนี่ยไม่มีพระวิญญาณบริสุทธิ์ก่อนที่พระเยซูจะสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนมีคนแค่3ประเภทเท่านั้นในหนังสือพระคัมภีร์เก่าที่มีการเจิมจากพระเจ้าที่เขาจะสามารถปฏิบัติหน้าที่ที่พระเจ้าเรียกให้เขาทำได้คน3ประเภทนั้นก็คือ1พวกปุโรหิตพวกปุโรหิตมีพระวิญญาณอยู่บนชีวิตของเขาที่เขาจะสามารถดำเนินชีวิตที่เป็นปุโรหิตได้คนประเภทที่2ก็คือผู้เผยพระวจนะในยุคนั้นเนื่องจากคนที่เชื่อพระเจ้าที่เป็นชาวอิสราเอลนั้นไม่มีพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่ในตัวเขาไม่สามารถได้ยินเสียงพระวิญญาณโดยตรงได้เขาก็ต้องพึ่งผู้เผยพระวจนะที่จะได้ยินพระสุรเสียงจากพระเจ้าแล้วก็มาพูดให้ฟังแม้แต่กษัตริย์หลายคนในยุคนั้นก็ไม่สามารถฟังเสียงพระเจ้าได้เองเขาก็ต้องไปหาผู้เผยพระวจนะซึ่งมีการเจิมแห่งการเป็นผู้เผยพระวจนะที่จะฟังพระสุรเสียงจากพระเจ้าคนประเภทที่3ก็คือกษัตริย์
เมื่อพระเจ้าแต่งตั้งใครเป็นกษัตริย์ในยุคโบราณสมัยพระคัมภีร์เก่าพระเจ้าก็เจิมเขาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่จะเป็นกษัตริย์ในยุคนั้นดังนั้นมีคนสามประเภทปุโรหิตผู้เผยพระวจนะและกษัตริย์เท่านั้นที่มีพระวิญญาณบริสุทธิ์หรือมีการเจิมคำว่าเจิมนี่คืออะไรครับคือเอาน้ำมันมาทาบนผิวใช่ไหมครับการเจิมก็คือพระวิญญาณซึ่งถูกเปรียบเทียบเป็นน้ำมันนั้นอยู่บนร่างกายหรืออยู่บนชีวิตของคนบางคนที่จะไปปฏิบัติหน้าที่อันนั้นให้สำเร็จได้แม้แต่กษัตริย์ดาวิดเองถ้าท่านอ่านหนังสือพระคัมภีร์ท่านจะพบว่ากษัตริย์ดาวิดนี่มีการเจิมสองเรื่องเลยคือเป็นทั้งกษัตริย์และเป็นทั้งผู้เผยพระวจนะกษัตริย์ดาวิดถึงได้เขียนพระคัมภีร์ออกมาหนังสือสดุดีนั่นเป็นคำเผยพระวจนะมากมายเต็มไปหมดเลยในหนังสือสดุดีเพราะเขาเป็นทั้งกษัตริย์และผู้เผยพระวจนะในหนังสือสดุดีบทที่92ข้อ10กษัตริย์ดาวิดบอกว่าข้าพระองค์จะถูกเจิมด้วยน้ำมันใหม่กษัตริย์ดาวิดพูดกับตัวเองบอกว่าข้าพระองค์อยากรับการเจิมด้วยน้ำมันใหม่พวกเราทุกคนอยากจะมีการเจิมสดใหม่อยู่เรื่อยเราไม่อยากเป็นเหมือนเดิมอีกต่อไปสำหรับผมเองนั้นผมก็อยากจะมีการเจิมสูงขึ้นในปีนี้มีการเจิมสดใหม่วันนี้เราก็จะรับการเจิมสดใหม่อีกน้ำมันใหม่ในชีวิตเราไม่อยากจะพึ่งของเก่าเราอยากจะมีสิ่งใหม่เข้ามาในชีวิตมากขึ้นมากขึ้นน้ำมันใหม่ไหลลงมันบนชีวิตของเราเราจะเกิดผลมากขึ้นเป็นที่ใช้การได้ของพระเจ้ามากขึ้นในยุคปัจจุบันนี้พระเจ้าก็ยังเจิมคนของพระเจ้าท่านต้องเข้าใจนะครับว่าพอหลังจากพระเยซูทรงสิ้นพระชนบนไม้กางเขนม่านในพระวิหารระหว่างห้องอภิสุทธิสถานกับห้องวิสุทธิสถานนั้นได้ขาดอย่างอัศจรรย์ตั้งแต่หัวจดเท้าเลยตั้งแต่ยอดจนถึงปลายนะครับแยกออกไปเพราะว่าในยุคนั้นก่อนที่พระเยซูจะสิ้นพระชนการทรงสถิตของพระเจ้านอกจากอยู่บนปุโรหิตอยู่บนผู้เผยพระวจนะและกษัตริย์การทรงสถิตอยู่ที่หีบพันธสัญญาซึ่งอยู่ในห้องอภิสุทธิสถานคือห้องชั้นในการทรงสถิตอยู่ที่นั่นและมีแต่มหาปุโรหิตเท่านั้นที่เข้าไปได้เป็นบางครั้งไม่กี่ครั้งต่อปีเพื่อเข้าไปขอพระเจ้าเพื่อคนอิสราเอลและเมื่อพระเยซูสิ้นพระชนเท่านั้นเองม่านนั้นก็ขาดออกและพระวิญญาณของพระเจ้าก็ออกมาจากห้องนั้นตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นไปก็เริ่มยุคพระคัมภีร์ใหม่ก็คือพวกเราทั้งหลายที่เป็นคริสตจักรพวกเราอยู่ในยุคพระคัมภีร์ใหม่ที่คริสเตียนทุกคนมีสิทธิที่จะรับการเจิมจากพระวิญญาณได้ไม่ใช่แค่กษัตริย์ไม่ใช่แค่ผู้เผยพระวจนะไม่ใช่แค่ปุโรหิตแต่ว่าคริสเตียนทุกคนรับพระวิญญาณมีการเจิมบนชีวิตของท่านได้นะบอกคนข้างๆสิครับท่านมีการเจิมคริสเตียนทุกคนมีการเจิมจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ถ้าเราอยากจะเปรียบเทียบคน3ประเภทนี้ในปัจจุบันนี้ก็คือผู้เผยพระวจนะและกษัตริย์และปุโรหิตนั้นเราก็ดำเนินชีวิตทั้ง3เรื่องนี้ในปัจจุบันนี้แต่อาจจะคนละรูปแบบผมยกตัวอย่างว่าพระเจ้าเจิมคนบางคนเป็นผู้เผยพระวจนะในยุคโบราณในสมัยพระคัมภีร์เก่าปัจจุบันนี้พระเจ้าก็สามารถเจิมท่านให้เป็นกระบอกเสียงพูดแทนพระเจ้าได้แต่อาจจะพูดคนละแบบบางคนพูดด้วยคำเทศบางคนพูดด้วยคำสั่งสอนในการเจิมในการสอนบางคนอาจจะพูดคำหนุนใจพอการเจิมลงบนชีวิตของท่านท่านก็พูดหนุนใจให้คนท้อใจหายท้อใจบางทีพระเจ้าจะเจิมท่านในรูปแบบของการพูดผู้เผยพระวจนะคือพูดใช่ไหมครับพูดออกมาเป็นกระบอกเสียงของพระเจ้าพูดถ้อยคำประกอบด้วยความรู้ถ้อยคำประกอบด้วยสติปัญญานะครับหรือว่าถ้อยคำที่ไปแก้ปัญหาให้แก่คนพระเจ้าเจิมท่านให้พูดแทนพระองค์ทุกคนมีสิทธิ์ที่จะรับการเจิมที่จะพูดแทนพระเจ้าได้เป็นกระบอกเสียงของพระเจ้าได้เราอาจจะไม่ได้เรียกตัวเองว่าเป็นผู้เผยพระวจนะเพราะจริงๆแล้วคำว่าผู้เผยพระวจนะหรือ prophet ในหนังสือพระคัมภีร์นั้นพูดถึงผู้นำในคริสตจักรมีผู้นำ5ประเภทในคริสตจักรใช่ไหมครับมีอะไรบ้างอัครทูตผู้เผยพระวจนะผู้ประกาศข่าวประเสริฐศิษยาภิบาลและอาจารย์5ประเภท5ประเภทนี้เป็นพวกผู้นำในพระวรกาย แต่ไม่ได้หมายความว่าพี่น้องไม่สามารถถูกเจิมให้พูดแทนพระเจ้าได้พระเจ้าสามารถเจิมท่านได้อย่างเมื่อกี้ผมฟังคำพยานผมเห็นจริงๆว่าพระเจ้าเจิมให้เขาพูดนะครับจากชาวบ้านธรรมดามาออกจากความบาปมาเชื่อพระเจ้าพบพระเจ้าเจิมให้เขาไปเป็นนักเทศได้ที่เขาวงในอีสานนะครับสามารถพูดนำคนรับเชื่อนั่นแหละครับอาจจะเป็นรูปแบบของผู้เผยพระชนะกันแต่ว่าในลักษณะเทศนาหนุนใจสั่งสอนไม่ได้เป็นแบบยุคโบราณในสมัยก่อนนะครับหนังสือวิวรณ์บทที่5ข้อ9ถึง10บอกว่าและเขาทั้งหลายก็ร้องเพลงใหม่ว่าดังนี้พระองค์ทรงเป็นผู้สมควรจะทรงรับม้วนหนังสือและแกะตราม้วนหนังสือนั้นออกเพราะว่าพระองค์ทรงถูกปรงพระชนแล้วและด้วยพระโลหิตของพระองค์นั้นพระองค์ได้ทรงไถ่เราทั้งหลายซึ่งมาจากทุกตระกูลทุกภาษาทุกชาติและทุกประเทศให้ไปถึงพระเจ้าพระองค์ได้ทรงโปรดให้เราทั้งหลายเป็นกษัตริย์และเป็นปุโรหิตของพระเจ้าของเราและเราทั้งหลายจะได้ครอบครองแผ่นดินโลกพระเจ้าพูดถึงพวกเราทั้งหลายที่เป็นคริสเตียนนั้นจะได้มีการเจิมเป็นกษัตริย์และมีการเจิมเป็นปุโรหิตจำได้ไหมครับพระคัมภีร์เก่าบอกว่าคริสเตียนหรือผู้เชื่อพระเจ้าในยุคเก่านั้นชาวอิสราเอลนั้นเขามีปุโรหิตมีกษัตริย์และมีผู้เผยพระวจนะเราทั้งหลายในยุคนี้เราก็รับการเจิมจากพระเจ้าในรูปแบบที่ต่างกับสมัยก่อนคือเราถูกเจิมเป็นปุโรหิตหมายความว่ายังไงถูกเจิมเป็นปุโรหิตหมายความว่าเราทุกคนควรรับใช้พระเจ้าในพระวิหารไม่ใช่ยกหน้าที่ให้สบยกหน้าที่ให้มัคคณายกและทุกคนก็มานั่งนั่งเสร็จแล้วก็กลับบ้านทุกคนถูกเจิมให้รับใช้เป็นปุโรหิตของพระเจ้าปุโรหิตมีหน้าที่อะไรอีกปุโรหิตเป็นตัวแทนระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์ก็คือทุกคนมีสิทธิ์ได้รับการเจิมที่จะอธิษฐานเผื่อคนอื่นเป็นนักอธิษฐานเราสามารถรับการเจิมอธิษฐานเผื่อคุณพ่อคุณแม่ของเราอธิษฐานเผื่อลูกของเราอธิษฐานเผื่อพี่น้องในคริสตจักรเวลาเราจะเริ่มอธิษฐานเผื่อคนขอการเจิมลงมาสิครับแล้วพูดออกมาจากพระเจ้าคำอธิษฐานของเราเป็นคำอธิษฐานที่มาจากพระเจ้าโดยตรงไม่ใช่มาจากหัวใจของเราคนเดียวแต่ทุกคนพูดสิครับข้าพเจ้าถูกเจิมเป็นปากเสียงของพระเจ้าเป็นกระบอกเสียงข้าพเจ้าถูกเจิมเป็นปุโรหิตรับใช้ในคริสตจักรและอธิษฐานเป็นตัวแทนของพระองค์ระหว่างพระองค์กับมนุษย์นอกจากนั้นพระเจ้าเจิมเราเป็นกษัตริย์ในยุคเก่านั้นพระเจ้าเจิมบางคนเป็นกษัตริย์เดี๋ยวนี้ทุกคนผมไม่ได้พูดถึงกษัตริย์ฝ่ายการเมืองนะครับอย่าเข้าใจผมผิดนะครับเป็นกษัตริย์ฝ่ายวิญญาณโรมบทที่5ข้อ17บอกว่าเพราะว่าถ้าโดยการละเมิดของคนนั้นคนเดียวก็คืออาดัมเป็นเหตุให้ความตายครอบงำอยู่โดยคนนั้นคนเดียวมากยิ่งกว่านั้นคนทั้งหลายที่รับพระคุณใครล่ะครับรับพระคุณเพื่อพวกเราที่เป็นคริสเตียนอันไพบูลย์และรับของประทานแห่งความชอบธรรมก็จะดำรงชีวิตและครอบครองก็คือเป็นกษัตริย์โดยพระองค์ผู้เดียวคือพระเยซูคริสต์เราทั้งหลายนั้นมีการเจิมเป็นกษัตริย์ครอบครองในชีวิตของเราได้เรามีปัญหาในชีวิตเราสั่งมันได้เราสั่งมารซาตานออกจากชีวิตของเราได้เราสั่งให้ความยากจนออกชีวิตความเจ็บป่วยออกจากลูกของเราหลานของเราได้ปัญหาในคริสตจักรสั่งมันออกไปได้เราเป็นกษัตริย์กษัตริย์นี่คือสั่งใช่ไหมมีสิทธิอำนาจคริสเตียนทุกคนมีสิทธิอำนาจไม่ได้ไปสั่งภรรยาให้ไปกวาดบ้านนะครับสั่งปัญหาในชีวิตไม่ได้ไปสั่งคนอื่นสั่งมารซาตานความบาปปัญหาในชีวิตนะครับเราไม่ได้ใช้สิทธิอำนาจไปบังคับมนุษย์คนอื่นแต่ว่าสั่งความมืดออกไปจากชีวิตของเราทุกคนเป็นกษัตริย์ได้ในทุกคนบอกสิครับข้าพเจ้าถูกเจิมเป็นกษัตริย์ฝ่ายวิญญาณในชีวิตของข้าพเจ้าเองพระคัมภีร์เก่าได้พูดถึงการเจิมไว้ในหนังสือเซคารยาบทที่4ข้อ6แล้วท่านจึงตอบข้าพเจ้าว่านี่เป็นพระวจนะของพระเยโฮวาที่ให้ไว้กับเซรูบาเบลว่ามิใช่ด้วยกำลังมิใช่ด้วยฤทธานุภาพแต่ด้วยพระวิญญาณของเราพระเยโฮวาจอมโยธาตรัสดังนี้พระคัมภีร์บอกว่าชีวิตของเรานั้นมีชัยชนะได้ไม่ใช่เพราะว่าเราเก่งกาจสามารถไม่ใช่ว่ากล้ามเนื้อเราใหญ่ไม่ใช่ว่าเรามีกองทัพใหญ่ แต่โดยฤทธิ์เดชแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์โดยฤทธิ์เดชแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์นะครับแต่ทุกคนพูดสิครับข้าพระเจ้าชนะโดยฤทธิ์เดชแห่งพระวิญญาณหมายความว่ายังไงเราต้องการการเจิมเราต้องการฤทธิ์เดชที่มาจากการเจิมจากพระเจ้าที่เราจะชนะปัญหาต่างๆในชีวิตชนะปัญหาเรื่องการติดเหล้าชนะปัญหาเรื่องการติดการพนันชนะปัญหาเรื่องการกินมากเกินไปผีตะกะอ้วนเกินไปทำให้อายุสั้นท่านรู้ไหมทางการแพทย์นี่นะครับนี่เล่าให้ฟังเล่นๆทางการแพทย์ถ้าสังเกตนะผมจะไม่ค่อยอ้วนเท่าไหร่เพราะผมรู้เรื่องหมอทางการแพทย์เนี่ยได้ค้นพบในอเมริกาแล้วว่าถ้าน้ำหนักเราเกินนะครับกับความสูงของตัวเราเองอายุเราจะสั้นกว่าคนที่น้ำหนักน้อยกว่าพิสูจน์ทั้งในมนุษย์และในสัตว์มาแล้วดังนั้นเราต้องระวังน้ำหนักเพราะถ้าน้ำหนักเรามากตามหลักการแล้วอายุจะสั้นกว่าเพราะว่ามันมีผลต่อหัวใจต้องบีบแรงอะไรต่างๆปอดทุกอย่างในร่างกายทำงานหนักมากเมื่อเราน้ำหนักขึ้นนั้นเราสามารถที่จะชนะสิ่งเหล่านี้ได้ชนะเรื่องนิสัยการกินของเราได้ว่าเราหยุดได้ที่จะไม่กินมากเกินไปจำได้ไหมผมเคยสอนว่าไงครับอย่าไปกินหมดทั้งจานทีเดียวกินครึ่งจานก่อนแล้วนั่งพักสักแป๊บนึงให้อาหารมันขึ้นไปที่สมองและสมองมันก็จะสั่งเองเอาว่ามันอิ่มแล้วแล้วก็หยุดกินถ้าพูดถึงสรีระวิทยานะครับไม่ได้พูดถึงเรื่องผีนะครับถ้าทางผีเนี่ยมันก็บังคับให้เรากินไปเรื่อยๆเราชนะได้โดยฤทธิ์เดชแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์นะครับถ้าสังเกตสไตล์ผมเวลาผมเทศนาเวลาผมอธิษฐานนะครับถ้าสังเกตดีๆนะครับผมไม่ตะโกนผมไม่เยลผมไม่ทำอะไรเงี้ยแบบเพราะอะไรรู้ไหมครับผมเชื่อว่าไม่ใช่เป็นเพราะว่าเสียงผมดังไม่ใช่เป็นเพราะว่าผมตะโกนแล้วคนจะถูกปลดปล่อยไม่ใช่ด้วยฤทธิ์ไม่ใช่ด้วยแรงแต่โดยการเจิมของพระวิญญาณที่คนจะถูกปลดปล่อยดังนั้นเวลาเราไปอธิษฐานเพื่อคนไม่ต้องอย่างเงี้ยแหมข้ามีฤทธิ์เดชเยอะไม่ต้องหรอกครับเข้าไปอธิษฐานเบาๆในพระนามพระเยซูจงหายจบเพราะการเจิมเพราะเรามีการเจิมอยู่บนชีวิตของเราเจอไหมครับที่โบสถ์ผมเนี่ยเวลาอธิษฐานกันไม่มีใครตะโกนมากมายนะเขาอธิษฐานกันเงียบๆไปเรื่อยๆเพราะเขาอธิษฐานในการทรงสถิตในการเจิมที่มีฤทธิ์เดชมากกว่าตะโกนออกมาเสียงดังๆแล้วมันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็มีแต่เสียงดังไปหมดน้ำลายเต็มไปหมดเลยอย่างนี้เป็นต้นอิสยาห์บทที่10ข้อ27พระคัมภีร์บอกว่าและต่อมาในวันนั้นภาระของเราจะพรากไปจากบ่าของเจ้าและแอกของเขาจะถูกทำลายเสียจากคอของเจ้าและแอกนั้นจะถูกทำลายเพราะเหตุการเจิมชีวิตมนุษย์ทุกคนในโลกไม่ว่าจะเชื่อพระเจ้าหรือไม่เชื่อพระเจ้านั้นเราเจอภาระบนชีวิตบนบ่าของเราบางคนอาจจะเจอภาระเรื่องการเงินการทองบางคนอาจจะเจอภาระเรื่องชีวิตครอบครัวสามีภรรยาคุยกันไม่รู้เรื่องทะเลาะกันทุกวันและชีวิตมนุษย์ทุกคนก็ถูกเอาแอกมาใส่ท่านเห็นภาพไหมวัวควายถ้าเกิดเจ้านายของวัวควายไม่ดีเอาแอกมาติดที่คอใช่ไหมครับแล้วก็เอาขื่อมาวางที่บ่าและเจ้านายก็ลากบังคับไปเรื่อยๆว่าจะทำอะไรวัวควายตัวนั้นไม่มีอิสระภาพถูกบังคับถูกกดขี่ข่มเหงชีวิตมนุษย์ก็เหมือนกันถ้าเราไม่รู้จักพระเยซูและเราไม่มีการเจิมเราก็ถูกมานั้นเอาแอกมาใส่ที่คอเราเอาคือมาใส่ที่บ่าของเราแล้วมันก็กดชีวิตของเราทำลายชีวิตครอบครัวเราทำลายร่างกายสุขภาพการเงินการทองการรับใช้ทุกอย่างมันพยายามจะมาทำลายชีวิตท่านไม่ต้องไปคิดมากนะครับว่ามีศัตรูไหมมีศัตรูไม่ต้องมาถามผมว่าท่านมีศัตรูไหมที่จะคอยเอาแอกมาใส่ชีวิตของท่านมีอยู่แล้วเรียบร้อยมีผู้ที่อยากจะมาทำลายท่านมารนั้นหรือขโมยนั้นมาเพื่อฆ่ามาลักและทำลายเสียมันทำงานเกิน24ชั่วโมงต่อวันมันอยากจะทำลายเราแต่พระคัมภีร์บอกว่าเราไม่ได้สู้มันด้วยการพูดเก่งด้วยการที่มีความรู้สมองเยอะๆหรือว่ามีตำแหน่งเป็นมัคคนายกหรือเป็นสบมีประกาศนียบัตรติดอยู่บนกำแพงเราชนะมันด้วยการเจิมถ้าเรามีการเจิมเราสามารถทำลายแอกนั้นได้เราสามารถทำลายภาระที่อยู่บนบ่าของเราได้หรือของคนอื่นได้ดังนั้นตัวเราเองนั้นเข้าไปรับการเจิม พื่อให้สิ่งเหล่านั้นหลุดออกไปแล้วเราก็รับการเจิมมากขึ้นไปช่วยปลดปล่อยคนอื่นได้เห็นภาพไหมครับคริสเตียนต้องมีการเจิมเพื่อจะได้หลุดออกจากแอกของมารออกจากภาระที่มารมันใส่ไว้กับชีวิตของเราและพระเยซูก็ทรงเป็นตัวอย่างให้เห็นเมื่อพระเยซูมาเกิดในโลกพระเยซูไม่ได้มาเกิดเป็นพระเจ้าพระเยซูมาเกิดเป็นมนุษย์แม้ว่าพระเยซูจะมีตำแหน่งเป็นพระเจ้าพระคัมภีร์พูดบอกว่าตอนที่พระเยซูลงมาเกิดในโลกนี้นั้นพระองค์ไม่ได้ถือว่าพระองค์เป็นพระเจ้าในหนังสือฟิลิปปีบทที่2ข้อ7บอกว่าแต่ได้ทรงกระทำพระองค์เองให้ไม่มีชื่อเสียงใดๆและทรงรับสภาพอย่างผู้รับใช้และทรงถือกำเนิดในลักษณะของมนุษย์แม้ว่าโดยตำแหน่งพระเยซูเป็นพระบุตรของพระเจ้าและเป็นพระเจ้าแต่มาเกิดในโลกพระองค์วางฤทธิ์เดชวางการเจิมวางทุกอย่างไว้ในสวรรค์มาเกิดในโลกมนุษย์อย่างไม่มีอะไรเลยไม่มีฤทธิ์เดชจนกระทั่งวันที่พระเยซูไปรับบัพติศมาที่แม่น้ำจอร์แดนจากยอห์นผู้ให้บัพติศมาวันนั้นอายุ30ผมอยากถามว่าตอนที่พระเยซูอายุ10ขวบนั้นพระเยซูเป็นพระบุตรของพระเจ้าไหมเป็นตอนที่พระเยซูอายุ11เป็นพระบุตรของพระเจ้าไหมเป็นตอนที่พระเยซูอายุ25เป็นพระบุตรของพระเจ้าไหมเป็นตอนที่พระเยซูอายุ29เป็นพระบุตรของพระเจ้าไหมเป็นแต่ตอนนั้น30ปีแรกพระเยซูทำการอัศจรรย์หรือเปล่า30ปีแรกพระเยซูออกไปเทศนาสั่งสอนหรือเปล่าเปล่าจนกระทั่งวินาทีนั้นที่พระวิญญาณเป็นสันฐานของรถเขาลงมาบนชีวิตของพระเยซูปั๊บการเจิมลงมาตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นไปพระเยซูก็เริ่มทำหมายสำคัญการอัศจรรย์นะครับในหนังสือลูกาบทที่3ข้อ22บอกว่าและพระวิญญาณทรงรูปสันฐานเหมือนนกเขาได้ลงมาบนพระองค์และพระสุรเสียงมาจากฟ้าสวรรค์ว่าท่านเป็นบุตรที่รักของเราเราชอบใจท่านมากวันนั้นเองเป็นวันที่พระเยซูถูกเจิมด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นครั้งแรกก่อนหน้านั้นพระเยซูไม่เคยทำการอัศจรรย์เลยแสดงว่าอะไรครับพระเยซูมาเป็นตัวอย่างให้เราเห็นว่าชีวิตมนุษย์เหมือนกันทุกคนเราเป็นมนุษย์ตาดำๆเราต้องรับการเจิมเราต้องมีการเจิมบนชีวิตของเราถ้าพระเยซูต้องการการเจิมทั้งนั้นที่มีตำแหน่งเป็นพระบุตรของพระเจ้าเราที่เป็นมนุษย์ปุถุชนธรรมดาตาดำๆทั้งหลายเราก็ต้องการการเจิมเหมือนกันจริงไหมครับเรายิ่งต้องการมากกว่าพระเยซูอีกเพราะเราเป็นมนุษย์ธรรมดาเราไม่ใช่เป็นพระบุตรของพระเจ้าและหลังจากวันนั้นพระเยซูก็ทำการอัศจรรย์ครั้งแรกที่คานากาลิลีไปเปลี่ยนน้ำเป็นเหล้าองุ่นเป็นครั้งแรกและพระคัมภีร์บอกว่านั่นเป็นครั้งแรกที่พระองค์สำแดงพระสิริของพระเจ้าฤทธิ์เดชของพระเจ้าในโลกนี้30ปีแรกเป็นพระบุตรพระเจ้าไม่ได้ทำอะไรเลยเพราะไม่มีการเจิมแต่พอหลังจากรับการเจิมก็เริ่มทำหมายสำคัญการอัศจรรย์ออกไปเยียวยารักษาออกไปขับผีเทศนาสั่งสอนด้วยการเจิมและเมื่อพระเยซูรับการเจิมแล้วในลูกาบทที่4ข้อ14ถึง15พระคัมภีร์บอกว่าพระเยซูได้เสด็จกลับไปด้วยฤทธิ์เดชตอนแรกเข้าไปในเมืองนั้นไม่มีฤทธิ์เดชแต่รับการเจิมในลูกาบทที่3พอรับการเจิมเสร็จพระเยซูเสด็จกลับไปที่บ้านเมืองของตัวเองด้วยฤทธิ์เดชแห่งพระวิญญาณยังแคว้นกาลิลีฤทธิ์เดชและทุกคนพูดสิครับฤทธิ์เดชและกิตติศัพท์ของพระองค์เลื่องลือไปตามถิ่นโดยรอบพระองค์ทรงสั่งสอนในธรรมศาลาต่างๆของเขาและรับการสรรเสริญจากคนทั้งปวงพอรับการเจิมเสร็จเริ่มสอนเลยไม่ได้ไปผ่านโรงเรียนพระคริสตธรรมไม่ได้ไปนั่งคลาสไม่ได้ไปเรียนอะไรพิเศษรับการเจิมสอนได้เลยอย่างอัศจรรย์เพราะการเจิมให้ฤทธิ์เดชแก่พระเยซูสามารถสั่งสอนได้ถ้าท่านอยากเป็นครูสอนพระคัมภีร์ท่านต้องการการเจิมอาเมนไหมครับท่านสอนด้วยกำลังตัวเองไม่ได้หรอกครับมันก็หัวชนหัวแต่ถ้าท่านสอนด้วยการเจิมพระวิญญาณในชีวิตของท่านไปแตะวิญญาณของเขานะครับข้อ16ถึงข้อ21พูดต่อไปบอกว่าแล้วพระองค์เสด็จมาถึงเมืองนาซาเรตเป็นที่ซึ่งพระองค์ทรงเจริญวัยขึ้นพระองค์เสด็จเข้ามาในธรรมศาลาในวันสะบาโตตามเคยและทรงยืนขึ้นเพื่อจะอ่านพระคัมภีร์ พระองค์ไปโบสถ์เป็นประจำนะครับตามเคยคือไปเป็นประจำเขาจึงส่งพระคัมภีร์อิสยาห์ศาสตราประชากรให้แก่พระองค์เมื่อพระองค์ทรงคลี่หนังสือนั้นออกก็ค้นพบข้อที่เขียนไว้ว่าฟังดีๆนะครับพระวิญญาณแห่งองค์พระผู้เป็นเจ้าสถิตอยู่บนข้าพเจ้าเจิมนี่คืออะไรครับน้ำมันอยู่บนผิวหนังใช่ไหมการเจิมนี่คืออยู่บนเนี่ยทุกคนทำมือครับอยู่บนอยู่บนเวลาเรารับเชื่อพระเจ้าพระวิญญาณเข้ามาอยู่ข้างในแต่ชี้เข้าไปที่ตัวเองอยู่ข้างในคริสเตียนทุกคนมีพระวิญญาณข้างในรับความรอดแล้วเป็นลูกพระเจ้าแต่ไม่พอต้องมีพระวิญญาณอยู่บนอยู่บนชีวิตของเราเจิมเราพระเยซูอ่านพระคัมภีร์อิสยาห์บอกว่าพระวิญญาณแห่งองค์พระผู้เป็นเจ้าสถิตอยู่บนข้าพเจ้าเพราะว่าพระองค์ได้ทรงเจิมแต่ทุกคนพูดสิครับเจิมตั้งข้าพเจ้าเจิมเพื่อไปทำหน้าที่ไม่ใช่เจิมเพื่อไปนั่งโต๊ะอี้ดูหนังทั้งวันทั้งคืนแล้วก็กินซาลาเปาดูไปเรื่อยๆไม่ต้องทำอะไรเจิมไปทำอะไรบางอย่างตั้งคำว่าตั้งก็คือให้หน้าที่ไปทำจริงไหมครับตั้งข้าพเจ้าไว้ให้ประกาศข่าวประเสริฐแก่คนยากจนพระองค์ทรงใช้ข้าพเจ้าให้รักษาคนที่ชอกช้ำระกำใจให้ร้องประกาศอิสรภาพแก่บรรดาเฉลยให้ประกาศแก่คนตาบอดว่าจะได้เห็นอีกและให้ปล่อยผู้ฟกช้ำเป็นอิสระและให้ประกาศปีแห่งความโปรดปรานขององค์พระผู้เป็นเจ้าแล้วพระองค์ทรงม้วนหนังสือส่งคืนให้แก่เจ้าหน้าที่แล้วทรงนั่งลงและตาของคนทั้งปวงในธรรมศาลาก็เพ่งดูพระองค์พระองค์จึงเริ่มตรัสแก่เขาว่าคัมภีร์ตอนนี้ที่ท่านได้ยินกับหูของท่านก็สำเร็จในวันนี้แล้วก็คือพระเยซูบอกว่าที่เขียนในอิสยาห์เนี่ยคือพระองค์ได้รับแล้วพระองค์เป็นผู้นั้นที่มีการเจิมมาจากพระบิดาและออกไปประกาศข่าวประเสริฐให้แก่คนยากจนต่อมาในหนังสือกิจการเมื่ออาจารย์เปโตรไปเทศนาที่บ้านของคอร์เนลิอัสนะครับคอร์เนลิอัสผมพูดภาษาอังกฤษอยู่เรื่อยเพราะอ่านคอร์เนลิอัสภาษาอังกฤษบอกคอร์เนลิอัสอาจารย์เปโตรพูดอย่างนี้ในหนังสือกิจการบทที่10ข้อ38บอกว่าคือเรื่องพระเยซูชาวนาซาเรตว่าพระเจ้าได้ทรงเจิมพูดใหม่สิครับเจิม
เจิม
พระองค์ด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์และด้วยฤทธานุภาพอย่างไรจะสังเกตว่า3คำนี้นั้นติดต่อกันตั้งแต่หนังสือพระคัมภีร์เก่าคำว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์เจิมและฤทธิ์เดชพระวิญญาณบริสุทธิ์เจิมเพื่อให้ฤทธิ์เดชไปทำการรับใช้พระเจ้าและพระเยซูเสด็จไปกระทำคุณประโยชน์และรักษาบรรดาคนซึ่งถูกพยามารเบียดเบียนด้วยว่าพระเจ้าได้ทรงสถิตกับพระองค์การเจิมก็คือการทรงสถิตของพระเจ้าเมื่อพระเจ้ามาสถิตที่จริงแล้วเมื่อเราพูดคำว่าไฟเนี่ยคนก็บอกว่าไม่เห็นมีในพระคัมภีร์เลยสอนผิดคุณหมอสอนผิดไฟเฟยอะไรกันที่จริงแล้วคำว่าไฟเนี่ยนะครับมันเป็นภาษามนุษย์ที่จะให้เห็นภาพแค่นั้นเองอย่างที่พระเจ้าเปรียบเทียบพระองค์ว่าเป็นลมพระองค์เปรียบเทียบพระวิญญาณพระองค์เปรียบเทียบพระองค์ว่าเป็นแม่น้ำมันเป็นภาษามนุษย์ที่ทำให้เราเข้าใจพระเจ้ามากขึ้นโดยใช้ภาษามนุษย์ไฟที่จริงก็คือการทรงสถิตของพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่หนาแน่นก็คือการเจิมนั่นเองอ่ะแต่ว่ามีหน้าที่เจาะจงเฉพาะพิเศษไฟคือการเจิมคือการทรงสถิตที่หนาแน่นที่มีเจาะจงหน้าที่พิเศษก็คือมาล้างมาเผาผลาญสิ่งชั่วร้ายในคริสตจักรเพื่อเตรียมคริสตจักรให้เป็นเจ้าสาวของพระคริสต์ดังนั้นต้องระวังนะครับเราต้องเข้าใจอย่างนี้นะครับว่าคริสตจักรที่เราเรียกตัวเองหลายคริสตจักรว่าเป็นเพนทคอสหรือคริสตจักรที่เชื่อเรื่องพระวิญญาณเนี่ยหลายครั้งเราหยุดกันแค่ฤทธิเดชแล้วหยุดกันว่าฉันมีการพูดภาษาแปลกๆฉันมีฤทธิเดชฉันรักษาคนทำวางมือทำหมายสำคัญการอัศจรรย์ได้แต่เขาไม่อยากพูดเรื่องไฟเพราะไฟนี่คือเรื่องชีวิตที่บริสุทธิ์ต้องเป็นสามีที่รักภรรยาต้องเป็นผู้นำที่ไม่เห็นแก่เงินต้องเลิกโกหกเลิกคอร์รัปชันเลิกเย่อหยิ่งจองหองไฟนี่คือชีวิตที่บริสุทธิ์คริสตจักรที่เรียกตัวเองว่าเพนทาคอสผมไม่ได้พูดถึงนิกายนะเพนทาคอสแปลว่าที่เชื่อในพระวิญญาณนั้นต้องเอาทั้งสองเรื่องทั้งฤทธิเดชและ ความบริสุทธิ์ไม่ใช่เอาแต่ฤทธิ์เดชอย่างเดียวแต่พอไปหลังม่านไปนอนกับผู้หญิงอย่างนั้นไม่ได้ต้องบริสุทธิ์มีรักเดียวใจเดียวมีภรรยาคนเดียวไม่ไปวุ่นวายไปเกาะแกะไปลายไปจุกจิกกับผู้หญิงไปวุ่นวายกับผู้หญิงคนอื่นนี่ไม่ใช่ภรรยาของตัวเองนั่นไม่บริสุทธิ์จิตใจไม่สะอาดถ้าเราอยากจะไปเป็นเหมือนพระเยซูต้องมีทั้งฤทธิ์เดชและมีความบริสุทธิ์อยู่ในชีวิตของเราและสังเกตไหมพระคัมภีร์บอกว่าพระเจ้าเจิมพระเยซูเพื่อไปทำคุณประโยชน์หมายความว่าที่พระเจ้าเจิมเราเนี่ยนะครับไม่ใช่ผลประโยชน์ของตัวเราเองที่พระเจ้าเจิมเราเนี่ยเพื่อผลประโยชน์ของใครครับของพระเจ้ากับคนรอบข้างเมื่อเช้านี้ผมมาถึงประเทศไทยประมาณ 2:00 หมายถึงว่าเข้าไปถึงบ้าน 2:00 เครื่องบินลงประมาณ 1:00 แล้วผมไม่ได้นอนทั้งคืนเพราะว่ากลัวจะมาสนามบินไม่ทันเพื่อจะบินมาอุดรและขณะที่ผมกำลังจัดกระเป๋ากำลังเตรียมตัวจัดข้าวของจะบินมาพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่ผมเล่าให้บางคนฟังเมื่อตอนบ่ายพระวิญญาณบริสุทธิ์พูดกับผมในใจคือผมกับพระวิญญาณเนี่ยเป็นหนึ่งเดียวกันมากพระวิญญาณจะตรัสกับผมที่ตรัสนี่ก็คือว่าสั่งผมให้ทำอะไรแล้วก็บอกว่าผมต้องเป็นคนแบบนั้นพระวิญญาณพูดกับผมแล้วผมก็พูดกับพระบิดาพระวิญญาณบอกอย่างนี้บอกว่าลูกของเราเอ๋ยที่เจ้ามาเมืองไทยเนี่ยเจ้าห้ามเด็ดขาดที่จะมาสร้างอาณาจักรเจ้าห้ามเด็ดขาดที่จะมาเอาที่ดินจากใครมาสร้างเอาคนเอาของมาประเคนเอาที่ดินอะไรไม่รับอะไรจากใครเด็ดขาดหมายความว่าไม่ได้มาสร้างเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองแน่นอนคนถวายเงินผมเพื่อไปทำภารกิจผมรับแต่ว่าผมไม่ได้มาเพื่อรับเงินผมมาแล้วพระเจ้าก็พูดตอบบอกว่าไม่มีคนไหนในเมืองไทยไม่มีคริสตจักรไหนในเมืองไทยไม่มีกลุ่มไหนในเมืองไทยเป็นของเจ้าสักคนเดียวทุกคนเป็นของพระเยซูหมดพระเช้านี้พระเจ้าพูดกับผมแรงมากเลยทุกคนเป็นของพระเยซูหมดเจ้ามาในฐานะผู้รับใช้เท่านั้นเจ้าก็เหมือนพวกเขาอ่ะก็คือเป็นมนุษย์ตาดำๆคนหนึ่งที่มารับใช้คนของเราและเจ้าก็เป็นพี่น้องกับเขาเจ้าไม่ได้เป็นเจ้าของเขาพอพระเจ้าพูดกับผมเสร็จในหัวใจผมทำงี้เลยนะครับผมไม่ได้ทำในท่าที่บ้านผมทำงี้เลยYes, Lord. ผมบอกพระบิดาพอพระวิญญาณพูดกับผมเสร็จผมบอกพระบิดาเจ้าผมสัญญาพระบิดาว่าผมจะรับใช้คนไทยไปถึงวันตายผมจะไม่มาเอาที่ดินจากใครถ้าใครอยากจะให้ที่ดินถวายไปถวายให้มูลนิธิไม่มีชื่อผมไม่เกี่ยวผมไม่ขอรับอะไรจากใครทั้งนั้นขอมาทำคุณประโยชน์อย่างเดียวไม่มาเอาเปรียบใครไม่มาสร้างอาณาจักรของตัวเองคุณประโยชน์อย่างเดียวเพราะผมอยากรักษาการเจิมเพราะการเจิมเพื่อคุณประโยชน์ของคนอื่นไม่ใช่ของตัวเราเองรักษาชีวิตให้บริสุทธิ์ในเรื่องหัวใจในการรับใช้พระเจ้าถ้าท่านศึกษาพระคัมภีร์ดีๆท่านจะพบว่าพระเยซูนั้นแม้ว่าเป็นพระเจ้าแต่พระองค์นั้นมาเกิดเป็นมนุษย์และรับใช้พระบิดาในฐานะฟังดีๆนะครับมนุษย์ที่มีการเจิมทำไมผมต้องเน้นคำนี้มากเพราะว่าจะมีหลายคนที่เป็นครูสอนพระคัมภีร์บอกว่าโอ้พระเยซูทำได้สิขับผีพระเยซูทำได้สิรักษาโรคพระเยซูทำได้สิมีหมายสำคัญการอัศจรรย์ห้ามน้ำห้ามทะเลห้ามลมได้ก็เพราะพระเยซูเป็นพระเจ้าไอเราเนี่ยมันเป็นมนุษย์ตาดำๆเป็นชาวอีสานเราเป็นชาวนาเราเป็นแม่บ้านธรรมดาธรรมดาทำไม่ได้หรอกสิ่งเหล่านี้พระบุตรของพระเจ้าเท่านั้นที่ทำได้ไม่จริงเพราะพระเยซูไม่ได้รับใช้พระเจ้าในฐานะพระบุตรแต่พระองค์รับใช้พระเจ้าในฐานะผู้รับใช้ที่เป็นมนุษย์ที่มีการเจิมถ้าคำพูดที่ผมพูดมานี้ไม่จริงพระเยซูคงไม่ตรัสแบบนี้ในหนังสือยอห์นบทที่14ข้อ12บอกว่าเราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าผู้ที่เชื่อในเราจะกระทำกิจการซึ่งเราได้กระทำนั้นด้วยกิจการอะไรครับเทศนาสั่งสอนรักษาโรคขับผีทำงานของพระเจ้าทำหมายสำคัญอัศจรรย์ห้ามลมห้ามทะเลและเขาจะกระทำกิจการที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นอีกเพราะว่าเราจะไปถึงพระบิดาของเราก็คือพระองค์จะกลับไปและส่งพระวิญญาณมาเจิมพวกเราผมไม่แปลกใจ ว่าทำไมพี่น้องสองคนมีกี่สามีภรรยาที่ผมเรียกพี่น้องเพราะเป็นพี่น้องกับผมสามีภรรยาที่ออกมาเป็นพยานที่อยู่ที่เขาวงนั้นไปถึงมีคนรับเชื่อหายโรคกันเป็นกุลุตผีออกเพราะอะไรเพราะเขาก็เป็นคนที่เชื่อพระเยซูเขามีสิทธิ์ที่จะรับการเจิมและเขาสามารถออกไปทำหมายสำคัญการอัศจรรย์ได้ไม่จำเป็นจะต้องเป็นคุณหมอวรุณคนเดียวผมมานี่ก็มาสั่งสอนมาวางมือมาช่วยคนให้เข้าใจเรื่องการเจิมเรื่องไฟแต่จริงๆแล้วก็ต้องยกให้ท่านไปทำอยู่ดีผมทำไม่ได้อะครับที่เขาวงอะผมไม่ได้อยู่ที่เขาวงจริงไหมครับเราก็ต้องกระจายกันออกไปทั่วโลกออกไปทั่วประเทศไทยและทุกคนก็มีสิทธิ์ที่จะวางมือรักษาโรคมีสิทธิ์ที่จะวางมือขับผีในนามพระเยซูทุกคนมีการเจิมพระเจ้าใช้เราได้เราต้องมีความเชื่อว่าพระเจ้าใช้ฉันได้แต่แน่นอนเราก็ทำด้วยความบริสุทธิ์ใจและด้วยความถ่อมใจอยู่ตลอดเวลาอย่าเย่อหยิ่งจองหองพอผมได้ข่าวว่าเกิดการอัศจรรย์ที่เขาวงผมชื่นใจมากเลยผมไม่เคยรู้สึกอิจฉาว่าโอ้เดี๋ยวนี้เดี๋ยวเขาจะดังกว่าเราเปล่าเดี๋ยวโอ้เดี๋ยวเขาจะมีการอัศจรรย์มากกว่าโบสถ์ฉันไหมไม่เคยคิดเลยเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าอยู่ในพระคัมภีร์ว่าพระเจ้าจะใช้ทุกคนยิ่งเก่งกว่าผมยิ่งดีใหญ่เลยเพราะว่าคนในประเทศไทยต้องการคนที่มีการเจิมเยอะจริงไหมพระเจ้าอยากเจิมท่านพระเจ้าอยากจะใช้ท่านเพราะยังมีคนนับล้านในประเทศไทยที่ต้องการให้การเจิมไปเอาแอกมันออกจากคอของเขาเอาน้ำหนักเอาภาระออกจากไหล่ของเขาท่านน่ะจะเป็นคนที่พระเจ้าส่งไปด้วยการเจิมไปเอาแอกออกจากชีวิตของคนอาเมนไหมครับพระเจ้าใช้ท่านได้คนธรรมดาธรรมดาอย่างท่านน่ะพระเจ้าใช้สิ่งเล็กน้อยไม่ได้ใช้สิ่งใหญ่ผมสังเกตมานานแล้วนะครับเวลารับใช้พระเจ้าเนี่ยบางทีพระเจ้าไม่ได้ใช้คนเก่งกาจสามารถฉลาดเฉลียวการศึกษาสูงพระเจ้าใช้ชาวบ้านธรรมดาเนี่ยแหละครับแต่พระเจ้าได้รับเกียรติเราเป็นมนุษย์ตาดำๆแล้วพระเจ้าใช้เราได้เพราะมีการเจิมอยู่บนชีวิตของเราถ้าศึกษาพระคัมภีร์ดูดีๆเราจะพบว่าพระเยซูนั้นมีทั้ง5ประการพระเยซูเป็นทั้งอัครทูตเป็นทั้งผู้เผยพระวจนะเป็นผู้ประกาศข่าวประเสริฐศิษย์วิบาลและอาจารย์ในตัวพระองค์เองทั้งหมดเลยพระองค์เป็นทั้ง5ประการหนังสือพระคัมภีร์นั้นเอเฟซัสบทที่4ถึงบอกว่าเมื่อพระองค์เสด็จขึ้นไปบนสวรรค์พระองค์ก็ส่งของขวัญลงมาก็คือพระองค์กระจาย5สิ่งนี้เข้าไปในมนุษย์ให้บางคนเป็นอัครทูตบางคนเป็นผู้เผยพระวจนะบางคนเป็นศิษย์วิบาลและอาจารย์และบางคนเป็นผู้ประกาศข่าวประเสริฐบางคนอาจจะมี1เป็นแค่นักประกาศบางคนมี2นักประกาศด้วยเป็นครูด้วยบางคนอาจจะเป็นศิษย์พิบาลและเป็นอัครทูตด้วยบางคนอาจจะมี3อย่างบางคนมี4อย่างแต่ผมยังไม่เคยพบใครมี5อย่างทุกคนนะครับมีพระเยซูคนเดียวเท่านั้นผู้เดียวเท่านั้นที่มีครบ5ประการที่เป็นทั้งอัครทูตผู้เผยพระวจนะผู้ประกาศข่าวประเสริฐศิษย์พิบาลและอาจารย์ในหนังสือฮีบรูบทที่3ข้อ1ได้เรียกพระเยซูว่าเป็นอัครสาวกหรืออัครทูตผมไม่ค่อยชอบคำว่าอัครสาวกเท่าไหร่หนังสือพระคัมภีร์ไทยแปลออกมาที่จริงผมว่าอัครทูตตรงกว่าผมจะอธิบายฟังนะครับฮีบรูบทที่3ข้อ1บอกว่าเหตุฉะนั้นท่านพี่น้องอันบริสุทธิ์ผู้เข้าส่วนด้วยกันในการทรงเรียกซึ่งมาจากสวรรค์นั้นจงพิจารณาคือจงคิดถึงพิจารณาอัครสาวกไม่ใช่อัครสาวกนะครับคนแปลพระคัมภีร์ตอนนี้ไม่เข้าใจความหมายอัครทูตและมหาปุโรหิตซึ่งเรารับเชื่ออยู่นั้นคือใครเป็นอัครทูตคนนั้นใครเป็นมหาปุโรหิตผู้นั้นที่เอาโลหิตเข้าไปเทลงไปที่แท่นนั้นที่ในพระวิหารในสวรรค์บนพระที่นั่งแห่งความเมตตาในสวรรค์ก็คือพระเยซูคริสต์พระเยซูคริสต์เป็นอัครทูตเพราะอัครทูตแปลว่าอะไรอัครทูตคือผู้ที่ถูกส่งจากเมืองของตัวเองไปอีกเมืองหนึ่งแล้วไปทำการยิ่งใหญ่ของพระเจ้าหรือไปทำการรับใช้พระเจ้าพระเยซูถูกส่งมาจากสวรรค์แล้วมาอยู่ในโลกพระองค์เป็นอัครทูตผู้แรกอัครทูตรุ่นต่อไปก็คือสาวก12คนแล้วต่อมาพระเจ้าก็แต่งตั้งอาจารย์เปาโลและคนอื่นๆเป็นอัครทูตถ้าท่านอยู่เมืองไทยแล้วพระเจ้าเรียกท่านให้ไปอยู่ประเทศญี่ปุ่นและไปเปิดโบสถ์ที่ประเทศญี่ปุ่นท่านก็เป็นอัครทูตคนหนึ่งด้วยเพราะท่านถูกส่งไปเป็นทูตของพระเจ้าเห็นภาพหรือยังครับอัครทูตคือผู้ที่ถูกส่งจากคริสตจักรท้องถิ่นแล้วไปทำกิจการของพระเจ้าในอีกประเทศนึงอีกเมืองนึงในที่ที่ไม่ใช่บ้านเมืองของตัวเองพระเยซูไม่ใช่แค่เป็นอัครทูตพระเยซูเป็นผู้เผยพระวจนะหนังสือลูกาบทที่4ข้อ24บอกว่าพระองค์ตรัสว่า เราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าไม่มีศาสดาพยากรณ์คือผู้เผยพระวจนะหรือ prophet คนใดได้รับการต้อนรับในเมืองของตนเองพระเยซูเรียกตัวเองว่าอะไรครับเป็นศาสดาพยากรณ์เป็นผู้เผยพระวจนะเป็น prophet จำเหตุการณ์ตอนนึงได้ไหมในหนังสือยอห์นบทที่4พระเยซูไปที่บ่อน้ำแห่งหนึ่งแล้วไปพบผู้หญิงชาวสมาเรียแล้วพระเยซูก็ขอน้ำกินขอน้ำดื่มผู้หญิงคนนั้นบอกเราจะกินน้ำได้ยังไงในเมื่อตัวเองก็ไม่ได้ตักไม่มีอะไรที่ตักน้ำพระเยซูก็บอกว่าถ้าเจ้ากินน้ำจากเราเป็นน้ำทำรงชีวิตจะไม่กระหายหิวอีกเลยแล้วผู้หญิงคนนั้นก็บอกว่าขอน้ำนั่นกินหน่อยสิและดูต่อมาพระเยซูพูดยังไงในข้อ17นะครับนางทูลตอบว่าดิฉันไม่มีสามีค่ะพระเยซูตรัสกับนางว่านี่พบกันครั้งแรกนะครับไม่รู้จักกันมาก่อนเจ้าพูดถูกแล้วดิฉันไม่มีสามีเพราะเจ้าได้มีสามี5คนแล้วและคนที่เจ้าอยู่ด้วยเดี๋ยวนี้ก็ไม่ใช่สามีของเจ้าเรื่องนี้เจ้าพูดจริงนางทูลพระองค์ว่าท่านเจ้าคะดิฉันเห็นจริงแล้วว่าท่านเป็นศาสดาพยากรณ์เดินเข้ามาเจอหน้ากันยังไม่ทันคุยกันไม่กี่คำรู้เลยว่าไม่มีสามีและเคยแต่งงานมาแล้ว5ครั้งและตอนนี้ก็อยู่ผู้ชายคนนึงซึ่งไม่ใช่สามีตัวเองเห็นไหมพระเยซูเป็นศาสดาพยากรณ์สามารถรู้เห็นเข้าใจผู้ที่มีของประทานเป็นผู้เผยพระวจนะนั้นมันมีหลายระดับเดี๋ยวผมต้องอธิบายนิดนึงครับการเจิมมีหลายระดับนะครับแม้แต่เป็นสบก็มีการเจิมระดับต่างๆกันบางคนมีการเจิมเป็นสบแรงมากบางคนเป็นครูเนี่ยการเจิมสูงกว่าอีกคนนึงบางคนเป็นผู้เผยพระวจนะก็มีการเจิมสูงกว่าอีกคนนึงบางคนต่ำบางคนน้อยเราก็แสวงหาการเจิมหนาขึ้นหนาขึ้นเรื่อยๆหน้าที่ของเราคือกระหายหิวอยากได้รับมากขึ้นผู้ที่มีการเจิมสูงก็ย่อมจะให้พระเจ้าใช้ได้เยอะขึ้นมากขึ้นมีพระคุณมากขึ้นนะครับพระเยซูมีการเจิมเป็นผู้เผยพระวจนะผู้ที่มีการเจิมเป็นผู้เผยพระวจนะนั้นจะสามารถเห็นฝ่ายวิญญาณและรู้ฝ่ายวิญญาณและทุกคนพูดสิครับเห็นและทุกคนพูดสิครับรู้ผมยกตัวอย่างเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมามีนักแสดงรุ่นเก่าคนนึงเป็นนักแสดงรุ่นสมัยหลายปีแล้วครับในละครไทยนะผมจำชื่อนักในเอกพระเอกสมัยนั้นไม่ได้เขามาที่โบสถ์แล้วก็มารับเชื่อแล้วเขาให้ผมวางมือพอวางมือปุ๊บผมพูดคำเผยพระวจนะเขาลุกขึ้นมาเขาบอกพระเจ้าเป็นจริงคุณหมอรู้ได้ยังไงชีวิตผมโอ้ผมไม่รู้หรอกเขาบอกเขาฟังมาตลอดเลยเวลาผมวางมือเนี่ยผมพูดอะไรกับใครบ้างแต่พอมาถึงเขาทำไมมันไม่เหมือนกับคนอื่นแล้วมันเจาะจงกับเขาเลยเขารู้เลยพระเจ้าเป็นจริงเขามานั่งคุยกับผมอีกต่ออีก20นาทีพูดถามเรื่องพระเจ้าเรื่องอะไรสนใจมากเลยอยากจะดำเนินชีวิตคริสเตียนแล้วตอนนี้เพราะว่าเขาเห็นหมายสำคัญการอัศจรรย์ว่าคุณหมอคนนี้ที่อยู่อเมริกาไม่รู้จักเขามาก่อนเจอกันครั้งแรกในชีวิตพอวางมือเผยพระวจนะว่าชีวิตเป็นอย่างนี้แล้วพระเจ้าจะทำอย่างนี้เห็นไหมครับรู้และเห็นพอตอนผมวางมือพระเจ้าให้ผมเห็นภาพในวิญญาณผมเป็นอย่างนี้อย่างนี้และเจ้าพูดอย่างนี้สิผมก็พูดตามพระเจ้าเผยพระวจนะเขาเลยรู้ว่าพระเจ้าเป็นจริงรู้และเห็นนะครับนอกจากพระเยซูจะรู้และเห็นพระเยซูมีการเจิมเป็นครูด้วยถ้าท่านอ่านพระคัมภีร์ดีๆท่านจะพบว่าพระเยซูสอนเยอะมากเลยสอนมากกว่าทำการอัศจรรย์อีกเป็นครูจริงๆเลยหนังสือแมทธิวบทที่9ข้อ35ถึง38บอกว่าพระเยซูได้เสด็จดำเนินไปตามนครและหมู่บ้านโดยรอบทรงสั่งสอนทุกคนพูดสิครับสั่งสอนในธรรมศาลาของเขาประกาศข่าวประเสริฐแห่งอาณาจักรและทรงรักษาโรคและความป่วยไข้ทุกอย่างของพลเมืองให้หายและเมื่อพระองค์ทอดพระเนตรเห็นประชาชนก็ทรงสงสารเขาด้วยเขาอิดโรยกระจัดกระจายไปเหมือนดุจฝูงแกะที่ไม่มีผู้เลี้ยงแล้วพระองค์ตรัสกับพวกสาวกของพระองค์ว่าการเก็บเกี่ยวนั้นเป็นการใหญ่นักหนาแต่คนงานยังน้อยอยู่เหตุฉะนั้นท่านจงอ้อนวอนองค์พระผู้เป็นเจ้าขอการเก็บเกี่ยวนั้นให้ส่งคนงานมาในการเก็บเกี่ยวของพระองค์ผมมาเมืองไทยหลายปีผมสังเกตอย่างหนึ่งทุกจังหวัดทุกอำเภอในประเทศไทยขาดผู้เลี้ยงอย่างรุนแรงขาดครูศิษยาภิบาลอาจารย์และผู้เลี้ยงแกะที่จริงใจที่รักพระเจ้าและรักลูกแกะจริงๆที่มีการเจิมจริง ม่ใช่ทำตามหน้าที่ไม่ใช่ทำเป็นอาชีพรับเงินเดือนแต่มีการเจิมจากพระเจ้าเป็นสบอจริงๆประเทศไทยขาดมากเราต้องร่วมใจกันอธิษฐานว่าพระเจ้าจะแต่งตั้งเจิมคนบางคนขึ้นมาไปอยู่จังหวัดต่างๆอำเภอต่างๆให้เป็นผู้เลี้ยงแกะที่ดีของพระเจ้าและที่ผมพูดนี้อาจจะเป็นขั้นบางคนในห้องนี้ที่นั่งตาแป๋วๆอยู่เนี่ยพระเจ้าอาจจะเจิมท่านเรียกท่านให้เป็นผู้เลี้ยงแกะไปดูแลฝูงแกะของพระเจ้าแล้วพระเจ้าก็จะเจิมท่านให้สอนพระคัมภีร์ได้อย่างอัศจรรย์ทั้งที่ก่อนนั้นสอนไม่ได้เห็นภาพไหมครับพระเยซูมีการเจิมเป็นครูและนอกจากนั้นพระเยซูมีการเจิมเป็นศิษย์วิบาลศิษย์วิบาลหรือพาสเตอร์ก็คือเป็นผู้เลี้ยงแกะเชปเปิร์ดในหนังสือยอห์นบทที่10ข้อ14พระเยซูเรียกตัวเองว่ายังไงเราเป็นผู้เลี้ยงแกะที่ดีและเรารู้จักแกะของเราและแกะของเราก็รู้จักเราหนังสือ1เปโตรบทที่5ข้อ4อาจารย์เปโตรเรียกพระเยซูว่าอะไรและเมื่อพระผู้เลี้ยงก็คือศิษย์วิบาลใหญ่จะเสด็จมาปรากฏพระเยซูเป็นทั้งผู้เผยพระวจนะเป็นทั้งอัครทูตผู้ประกาศข่าวประเสริฐพระเยซูออกไปประกาศข่าวประเสริฐใช่ไหมครับพระคัมภีร์พูดในหนังสือลูกาบอกว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่บนชีวิตของข้าพเจ้าเจิมข้าพเจ้าออกไปประกาศข่าวประเสริฐให้แก่คนยากจนพระเยซูเป็นผู้ประกาศข่าวประเสริฐเป็นรวมถึงศิษย์พิบาลและอาจารย์และเราอยากจะเป็นเหมือนพระเยซูเราอยากจะมีการเจิมเหมือนพระเยซูดำเนินชีวิตที่บริสุทธิ์แบบพระเยซูยอห์นบทที่3ข้อ34บอกว่าเพราะพระองค์ก็คือพระเยซูผู้ที่พระเจ้าทรงใช้มานั้นทรงกล่าวพระวจนะของพระเจ้าเพราะพระเจ้ามิได้ทรงประทานพระวิญญาณอย่างจำกัดแด่พระองค์หมายความว่ายังไงพระเยซูเป็นพระบุตรรับการเจิมรับพระวิญญาณแต่การเจิมของพระเยซูนั้นไม่มีความจำกัดใครอยากบ้างมีเงินแบบไม่จำกัดไม่ใช่แค่10ล้านนะฮะไม่จำกัดเหมือนกับปั๊มแบงค์ได้เองเลยพิมพ์แบงค์ได้เองเมื่อไหร่จะเอายังไงก็ได้มีเงินอย่างไม่จำกัดไม่ต้องนับตัวเลขเลยมันไม่มีตัวเลขเพราะว่าไม่จำกัดผมพูดอย่างนี้เรื่องเงินเนี่ยเพื่อให้ท่านเห็นภาพว่าพระเยซูมีน้ำมันแห่งพระวิญญาณมีการเจิมแบบไม่จำกัดเลยภาษาอังกฤษบอกว่า he has the spirit without limit ภาษาอังกฤษบอกว่า he has the spirit or the anointingwithout measure measure คือวัดได้วัดไม่ได้เอาอะไรมาตวงก็วัดไม่ได้มีแบบล้นเหลืออย่างไม่จำกัดอยากจะถามว่าพวกเราทั้งหลายมนุษย์ตาดำๆที่เป็นผู้รับใช้พระเจ้าที่เป็นคริสเตียนนั้นมีการเจิมจำกัดไหมมีจริงไหมครับผมก็มีการเจิมจำกัดแต่ถามว่าเราแสวงหาที่อยากจะมีการเจิมสูงขึ้นได้ไหมได้ในบทเรียนชุดนี้ที่ผมจะสอนไปเรื่อยผมจะสอนว่ามีการเจิมประเภทไหนบ้างการเจิมมาไปใช้อย่างไรและเราจะเพิ่มการเจิมในชีวิตของเราได้อย่างไรวันนี้ที่ผมพูดมาทั้งหมดเป็นแค่บทนำว่าการเจิมคืออะไรพระเยซูเป็นตัวอย่างให้เราอย่างไรสิ่งที่ผมอยากจะท้าทายพี่น้องก็คือ1ให้มีความเชื่อว่าพระเจ้าเจิมท่านและพระเจ้าจะใช้ชีวิตของท่านและจงเอาการเจิมนั้นไปเป็นประโยชน์แก่คนอื่นเป็นคุณประโยชน์2ให้ท่านแสวงหาให้อยากมีการเจิมและมีไฟสูงขึ้นในชีวิตอย่าหยุดตอนนี้แล้วก็บอกว่าฉันพอแล้วแต่จงแสวงหาต่อไปให้มีการเจิมสูงขึ้นสูงขึ้นในชีวิตพอ10ปีผ่านไปการเจิมท่านสูงกว่าเดิมเอเมนไหมครับความเชื่อสูงขึ้นความรักสูงขึ้นทุกอย่างสูงขึ้นอย่าหยุดอยู่กับที่เป็นเหมือนพระคริสต์มากขึ้นถ้าพระคริสต์มีการเจิมอย่างไม่มีความจำกัดท่านบอกขอให้มันเฉียดใกล้ๆพระเยซูได้ไหมพระเยซูเป็นแบบไม่จำกัดเลยผมขอแบบใกล้แบบไม่มีความจำกัดได้ไหมให้มันใกล้ที่สุดที่จะใกล้ได้เลยอีกแค่หนึ่งมิลลิเมตรจะเป็นเหมือนพระเยซูแล้วก่อนตายเนี่ยใครอยากเป็นแบบผมอยากเป็นอย่างนั้นนะผมอยากจะใกล้เหมือนพระเยซูมีความการเจิมแบบเกือบจะเรียกได้ว่าเราไม่มีความจำกัดแต่มันยังมีความจำกัดอยู่เพราะเป็นมนุษย์แต่มันใกล้อีกแค่เส้นยาแดงผ่าแปดผมต้องมองหน้าจันดาว่าพูดไปยังไงเดี๋ยวพูดผิดเส้นยาแดงผ่าแปดจะเหมือนพระเยซูเลยเกือบเลยก่อนตายเนี่ยในชีวิต10ปีหลังของชีวิตผมเนี่ยจะมีการเจิมแบบพระเยซูมากขนาดนั้นเอเมนไหมครับเราแสวงหาการเจิมได้ ต่ไม่ใช่แสวงหาการเชิมเพื่อไปโอ้อวดว่าฉันเก่งฉันมีฤทธิ์เดชมีความแน่แต่เพื่อไปดูแลลูกแกะไปประกาศข่าวประเสริฐไปทำคุณประโยชน์ให้แก่คนอื่นโดยไม่หวังผลตอบแทนให้แก่ตัวเองไม่ได้สร้างอาณาจักรของตัวเองชื่อเสียงของตัวเองไว้ใจพระเจ้าให้พระเจ้าดูแลเราเรื่องการเงินการทองดูแลชีวิตส่วนตัวของเราแต่อย่าใช้การเจิมเป็นเครื่องมือไปเอาเปรียบเอารัดไปข่มขู่ไปปู้ยี่ปู้ยำลูกแกะของพระเจ้าเพราะเดี๋ยวนี้ฉันเก่งฉันก็ใช้การเจิมไปบีบบังคับไปพูดจาหลอกล่อให้คนเอาเงินมาให้เราไม่ได้เด็ดขาดเราต้องดำเนินชีวิตที่บริสุทธิ์แบบพระเยซูอาเมนไหมครับพระเจ้าอยากเห็นผู้รับใช้ในประเทศไทยเป็นผู้รับใช้ที่ใจบริสุทธิ์จริงๆและมีการเจิมสูงขึ้นสูงขึ้นผมบอกให้นะครับว่าพระเจ้ารักลูกแกะของพระองค์มากลูกแกะของพระองค์มีคุณค่ามากเท่ากับพระโลหิตของพระองค์พระเยซูหลั่งโลหิตของพระองค์เพื่อลูกแกะทุกคนดังนั้นในฐานะที่เราเป็นผู้นำในคริสตจักรและเป็นผู้เลี้ยงแกะนั้นเราต้องเข้าใจอย่างนี้นะครับถ้าท่านผู้ยี่ผู้ยำเอาเปรียบลูกแกะพระองค์อดทนนานอดทนนานไม่เอาเรื่องท่านเลยหรอกครับรอให้ท่านกลับใจแต่ท่านในที่สุดเห็นลูกแกะถูกกดขี่ข่มเหงขาหักหูขาดตาบอดกระเพาะรั่วเพราะพ่อแกะเสียบแทงด่าว่าลูกแกะต่อหน้าที่ประชุมเอามีดไปฟันเขาด่าเขาว่าเป็นผู้ทรยศบ้างเอาเปรียบเอารัดไปยืมเงินเขามาแล้วก็ไม่ใช้หลอกให้เขาเอาที่ดินมาให้ถ้าท่านทำอย่างนี้นะครับในที่สุดความอดทนของพระเจ้าจะหมดแล้วคอยดูสิครับท่านเจอดีที่ท่านเจอดีเพราะอะไรเพราะพระเจ้ารักลูกแกะพระเจ้าจะไม่ยอมให้คนมากันแกล้งลูกแกะของพระองค์นานเกินไปพระองค์จะเข้ามาจัดการสำหรับผมขอเป็นผู้เลี้ยงแกะที่พระเยซูยิ้มอยู่เสมอและบอกเราไว้ใจเจ้าได้เราสบายใจนอนตาหลับเพราะเจ้าจะดูแลลูกแกะของเราอย่างดีที่สุดไม่กันแกล้งไม่เอาเปรียบเอารัดเลี้ยงให้อาหารอย่างดียอดเยี่ยมออกมาจากเตาอบสเต็กหอมมากกินอร่อยแล้วลูกแกะของเราก็อ้วนพีสีสุกไม่ใช่อ้วนแบบไม่ดีนะอ้วนแบบดีตาเนี่ยแววผมก็สวยเวลาลูกแกะของเราเดินไปที่ไหนก็มีสง่าราศีขาก็แข็งแรงหน้าตาก็ยิ้มแย้มแจ่มใสมีเงินมีทองร่ำรวยลูกเต้ารักพระเจ้าผมจะบอกให้นะครับภาษาอังกฤษบอกอย่างนี้พูดยังไงดี People who are the reflection of who Jesus is his sheep. ผู้ที่ทำให้คนในโลกนี้รู้ว่าพระเยซูของเราเป็นใครก็คือลูกแกะของพระองค์ถ้าลูกแกะขาหักตาบอดคอถูกบีบจนเขียวตาเขียวโดนผู้เลี้ยงแกะต่อยจนขนล่วงหอมพอคนก็มองลูกแกะแล้วเราไปบอกเขาว่ามาร่วมโบสถ์ดีไหมพระเจ้าฉันดีไม่เอาละค่ะขนาดลูกแกะยังอย่างนี้เลยแล้วพระเจ้าของคุณเป็นยังไงจริงไหมแต่ถ้าลูกแกะสวยมีสง่าราศียิ้มแย้มแจ่มใสหัวเราะฮ่าฮ่าชื่นชมยินดีพอมีปัญหาเข้ามาจงออกไปในพระนามพระเยซูไม่ใช่จะตายอยู่แล้วจะตายดีกว่าพอคนมองเห็นไม่เอาดีกว่าพระเยซูในฐานะผู้เลี้ยงแกะนั้นเราต้องทำให้ลูกแกะเราแข็งแรงแล้วเมื่อคนเห็นลูกแกะของพระเจ้าขอจอยโบสถ์ด้วยคนขอเข้าเป็นสมาชิกโบสถ์ด้วยคนอยากไปอยู่ในโบสถ์ด้วยคนเพราะผู้เลี้ยงแกะดีมากเลยพระเยซูเป็นผู้เลี้ยงแกะที่ดีเขาเห็นความดีของพระเจ้าผ่านลูกแกะถ้าลูกแกะแข็งแรงพระเจ้าก็ได้เกียรติเอเมนไหมครับ ดังนั้นเราต้องการการเจิมเพื่อเราจะได้ไปดูแลลูกแกะเพื่อเราจะไปสร้างคนไปช่วยทำคุณประโยชน์ให้คนทั้งหลายได้เห็นความดีของพระเยซูว่าพระองค์เป็นผู้เลี้ยงแกะที่ดีและคนไทยมากมายนับล้านในประเทศไทยจะมาคริสตจักรและมารักพระเยซูและยอมเป็นลูกแกะของพระเจ้าพอเห็นชีวิตของท่านทั้งหลายเห็นแล้วก็ประทับใจว่าพระเจ้าของท่านแสนดีแต่พระเจ้าก็ยังใช้ท่านล่ะออกไปดูแลลูกแกะเจิมท่านสง่าราศียิ้มแย้มแจ่มใสเต็มไปด้วยความเชื่อเอเมนไหมครับผมมีความเชื่อว่ายุคสุดท้ายนี้พระเจ้าจะทรงล้างคริสตจักรของพระองค์เตรียมผู้รับใช้ของพระองค์เตรียมสมาชิกของพระองค์ลูกแกะของพระองค์ให้เป็นผู้รับใช้ที่มีการเจิมและชีวิตที่บริสุทธิ์ที่จะไปช่วยคนมากมายในประเทศและในเมืองของท่านให้มารู้จักพระเจ้าของเราและพระเจ้าจะได้รับเกียรติในยุคสุดท้ายนี้เอเมนนะครับรับการเจิมจากพระเจ้าคืนนี้ขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ลงมาเจิมท่านให้มีการเจิมสูงขึ้นกว่าเดิมถ้าท่านเป็นครูอยู่แล้วมีการเจิมสูงขึ้นสอนเก่งขึ้นมีการเจิมมากขึ้นคืนนี้ถ้าท่านบอกว่าไม่มีการเจิมเรื่องการรักษาโรคขอพระเจ้าเจิมท่านให้ออกไปวางมือรักษาโรคคนหายโรคมากขึ้นถ้าท่านไม่มีการเจิมเรื่องเกี่ยวกับพูดจาหนุนใจคนผมกับจันดาจะวางมือจันดามีของประทานในเรื่องการหนุนใจคนให้การเจิมเรื่องการหนุนใจเข้าไปแล้วท่านจะมีของประทานในการหนุนใจเก่งขึ้นรู้ว่าจะพูดอย่างไรเพื่อให้ลูกแกะของพระเจ้าได้รับกำลังใจอาเมนไหมครับวันนี้ขอพระเจ้าเจิมท่านด้วยหัวใจแห่งการเป็นผู้เลี้ยงรักลูกแกะและขอไฟของพระเจ้านั้นมาเผาผลาญสิ่งที่ไม่ดีในชีวิตของท่านออกไปให้มากที่สุดที่จะมากได้เพื่อท่านนั้นจะได้เป็นเหมือนพระคริสต์มากขึ้นชีวิตบริสุทธิ์มากขึ้นน้ำมันที่อยู่บนร่างกายที่สะอาดก็จะเกิดผลถ้าน้ำมันอยู่บนร่างกายที่สกปรกมันก็จะมีของเจือปนอยู่จริงไหมครับถ้ามีใครมาถามท่านบอกว่าโอ้นี่มาเชื่อเรื่องไฟไม่เห็นเลยในพระคัมภีร์บอกว่าจะต้องมาวางมือกันอยู่เรื่อยๆมันเป็นประจำทำไมมันต้องไฟอยู่เรื่อยๆไฟกันอยู่เรื่อยๆไฟอยู่เรื่อยๆทำไมไม่ครั้งเดียวจบไปเลยให้ท่านจำข้อพระคัมภีร์ตอนนี้นะครับไปตอบเขา2โครินธ์บทที่3ข้อ18เมื่อเราอยู่ในพระสิริคือในไฟเราจะก้าวจากพระสิริระดับหนึ่งไปสู่พระสิริอีกระดับหนึ่งไปสู่พระสิริอีกระดับหนึ่งไม่มีใครบรรลุในวันเดียวเราต้องเข้าไปอยู่ในการทรงสถิตอยู่เรื่อยๆ from glory to glory to glory to glory ชีวิตผมเองมาอยู่ในไฟนั้นหลายปีที่ผ่านมาผมเห็นจริงๆปีนี้ผมไม่เหมือนปีที่แล้วใจผมบริสุทธิ์ขึ้นชีวิตผมเปลี่ยนไปทุกปีเลย from glory to glory จากพระสิริระดับหนึ่งไปสู่พระสิริอีกระดับหนึ่งเปลี่ยนไปพระเจ้ามาล้างผมทีละนิดทีละนิดอยู่ในไฟเป็นประจำอยู่ในพระสิริเป็นประจำมันไม่มีหรอกครับที่บอกว่าครั้งเดียวจบคนที่เขามาเถียงเราเนี่ยเขาไม่รู้พระคัมภีร์จริงเขาไม่ได้ศึกษาพระคัมภีร์จริงๆแต่ขอดูพระคัมภีร์หน่อยสิผมอ้างได้เลย2โครินธ์บทที่3ข้อ18เราต้องใช้พระคัมภีร์อ้างหมดเลยเราไม่มีการใช้ความคิดของมนุษย์ทุกอย่างอยู่ในพระคัมภีร์หมดอาเมนไหมครับแต่คริสเตียนเรามีพระคัมภีร์เป็นหลักการนะครับฮาเลลูยามีใครในห้องนี้ไหมที่ยังไม่รู้จักพระเยซูแล้ววันนี้บอกขอเป็นลูกแกะของพระเยซูขอผู้เลี้ยงแกะที่ดีดูแลท่านและท่านอยากจะมีการเจิมอยากจะดำเนินชีวิตที่แอกมันหลุดออกไปภาระหลุดออกไปจากบ่าของท่านถ้าท่านอยากเป็นลูกของพระเจ้าให้การเจิมมาอยู่บนชีวิตของท่านให้พระวิญญาณมาอยู่ในชีวิตของท่านผมอยากเชิญท่านให้มาต้อนรับพระเยซูเข้ามาในชีวิตหรือท่านอาจจะคิดว่าท่านเป็นคริสเตียนแล้วท่านไปโบสถ์มานานแต่ว่าจริงๆท่านไม่มั่นใจว่าท่านรอดแล้วท่านมีพระเยซูในชีวิตจริงๆบางทีอาจจะไปโบสถ์เพราะไปติดผู้หญิงหรือไปทำการค้าหรือว่าไปโบสถ์เพราะว่าไม่มีอะไรจะทำแต่ว่าไม่ได้จริงๆไม่มีความสัมพันธ์กับพระเยซูอยากจะเชิญท่านต้อนรับพระเยซูเข้ามาในชีวิตมีใครไหมครับที่เป็นคนคนนั้นอยากจะเชิญท่านเดินออกมาที่นี่และมาอธิษฐานร่วมกับผมต้อนรับพระเยซูเข้ามาในชีวิตมีใครไหมครับเดินออกมาที่นี่อยากจะต้อนรับพระเยซูเข้ามาในชีวิตไม่ต้องอายนะครับออกมาที่นี่มีใครไหมเอ่ยไม่มั่นใจว่ารอดไม่มั่นใจว่าเป็นลูกของพระเจ้าวันนี้ขอมั่นใจประกาศด้วยปากและเชื่อด้วยใจ ว่าพระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าเดินออกมาแล้วเดี๋ยวผมจะนำอธิษฐานครับขอบคุณพระเจ้ามีใครไหมครับเดินออกมาต้อนรับพระเยซูผมทำอย่างนี้มาเมื่อ32ปีมาแล้วผมก็เกิดมาไม่ใช่คนนับถือพระเยซูไม่ได้เป็นคริสเตียนแต่วันหนึ่งได้เรียนรู้เรื่องพระเยซูผมเป็นนายแพทย์เนี่ยผมเป็นคนที่ใช้เหตุผลมากเลยเพราะว่าศึกษาทางด้านแพทย์แต่ผมยอมจำนนต่อพระคัมภีร์จริงๆเมื่อศึกษาชีวิตพระเยซูศึกษาพระคัมภีร์ยอมจำนนจริงๆว่าผู้ชายคนนี้ที่ชื่อเยซูนั้นเป็นพระเจ้าจริงๆและยอมจำนนจริงๆว่าพระคัมภีร์เป็นพระคำของพระเจ้าแล้วพอมาศึกษาพระคัมภีร์แล้วเอามาปฏิบัติชีวิตดีขึ้นมากเลยพอมาพบพระเจ้าชีวิตดีขึ้นจริงๆจากไม่ใช่แค่ทฤษฎีไม่ใช่มานับถือศาสนาแต่ประสบการณ์ชีวิตจริงๆว่าพระเจ้าเป็นจริงและพระเจ้าแสนดีจริงๆจากหนุนใจพี่น้องนะครับต้อนรับพระเยซูเข้ามาในชีวิตเดี๋ยวผมจะนำอธิษฐานนะครับให้เรายกมือขึ้นสวรรค์หลับตาและพูดกับพระเจ้าว่าตามผมนะครับข้าแต่พระเจ้าวันนี้ลูกกลับบ้านแล้วพระองค์ทรงเป็นพระบิดาพระองค์สร้างลูกขึ้นมาลูกเป็นลูกของพระเจ้าลูกไม่ได้มาจากลิงลูกมาจากสวรรค์ขอกลับไปสวรรค์ลูกขอบพระคุณพระองค์ถึงแม้ว่าลูกได้ทำผิดมากมายทำบาปมาในชีวิตแต่พระองค์ยกโทษให้ลูกพระองค์ทรงองค์พระเยซูพระบุตรของพระองค์ลงมาในโลกนี้มาหลั่งพระโลหิตมาสิ้นพระชนบนไม้กางเขนและพระเยซูกลับเป็นขึ้นมาจากความตายในวันที่สามพระองค์ยังทรงพระชนอยู่ขอเชิญพระเยซูพระเจ้าผู้ทรงพระชนเข้ามาในชีวิตลูกในวันนี้ณบัดนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปลูกจะเดินกับพระองค์ลูกกลับใจหันหลังให้มารหันหลังให้บาปจะติดตามพระเจ้าผู้ทรงบริสุทธิ์ไม่มีความบาปเลยขอพระองค์เจิมลูกโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ใช้ลูกออกไปทำคุณความดีให้แก่คนทั้งปวงญาติพี่น้องคนที่ลูกรักเพื่อนฝูงเพื่อนร่วมงานเพื่อนบ้านขอพระเจ้าเทสิ่งดีลงมาในชีวิตของลูกโรคภัยไข้เจ็บจงออกไปหนี้สินจงหลุดออกไปความอ่อนแอจงหลุดออกไปความยากจนหลุดออกไปความเศร้าโศกหลุดออกไปตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปลูกจะมีประสบการณ์ก็ต่อฤทธิ์เดชต่อความแสนดีของพระองค์ขอพระองค์ดูแลลูกฝากชีวิตของลูกกับพระองค์ผู้เป็นพ่อที่รักลูกมากปกป้องลูกจากสิ่งไม่ดีจากอุบัติเหตุจากงานของมารซาตานขอพระเจ้าดูแลลูกด้วยลูกเชื่อว่าพระองค์รักลูกมากในนามพระเยซูเอเมนฮาเลลูยาThank you.
หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคำสอนนี้จะเป็นพระพรต่อชีวิตส่วนตัวและงานรับใช้ของท่านหากท่านต้องการคำสอนในชุดอื่นๆหรือต้องการข้อมูลเกี่ยวกับคริสตจักรของเราท่านสามารถติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์206-275-1042ในสหรัฐอเมริกาหรือ086-688-9940ในประเทศไทยอีกทั้งท่านยังสามารถรับฟังและดาวน์โหลดคำเทศนาได้เองผ่านทางพอดแคสต์ด้วย iTunes เข้าไปดูวิธีการได้ที่เว็บไซต์www.newhopeinternationalchurch.org